Jien fata ġobor ċisem il-kom flinkim maħabibtej il-professur ġo Perotta għassoltu n-sallem li l-ekku għal ġo.
Sallem li l-ekġo u s-samija taħna.
Għedin għal-program iħor t-mim il-kolonializmu f-pajizna kif nfakkar is-samija taħna u għabbazi t-tarraba volum tal-ktib tijak ta' sensila t-kodba tijak Fortress Colony et naraw sa' l-ħarattu fajna nekt u f'din ix-xena li qed naraw aħna biex anki norbtu mal-programmi ta' qabel. Konna rajna l-George Borteliver l-Ingilterra jitlob għall-indipendenza, ġilu ra Malta rajna reazzjonijiet li kien hemm, reġa' beda jlaqgħa l-Parlament u sa il-Gvern Nazzjonalista ressa fil-Parlament mozzjoni jikkundanna il-rundown li kienu ħajamlu l-Ingliżi, id-discharges li kienu ħajamlu. Jifakkarhom li huma kellhom obbligu lejn Malta u dan l-obbligu għandhom jirrispettawh.
U kienu għamlu ċertu wedijiet ukoll.
Għalhekk jiġri iktar u iktar, forsi qed nibdew biex iżżid xi ħaġa fuq dak li qatt jien dwar din il-mozzjoni. U mbagħad naraw id-dibattitu tal-Parlament x'kien.
Il-mozzjoni fil-fatt kienet kif qatt inti tikkundanna l-aġir tal-Gvern Ingliż fejn jidħol id-discharges speċjalment ħabba l-fatt li ma saret l-ebda konsultazzjoni mal-Gvern Malti dwarha. Tfakkar li fil-passat kien ta' ċertu pledges, ċertu wedijiet, għamel ċertu wedijiet li jikkonsulta mal-Gvern Malti biex il-żewġ gvernijiet jekk ikun hemm każi bħal dawn jaħdmu t-tnejn biex inaqsu tbatija tal-ħaddiem involuti u talab ukoll li l-Kamra turi solidarjetà mal-ħaddiema involuti.
Nimmaġina mozzjoni bħal din hu. Maħħa l-ewwel qisu tattika tal-gvern tkun li għajt din mhux politika partiġana ma innaqdu bħala parlament.
Stiden fakkarhom biex ngħid hekk qal li din hija kwestjoni ta' fejn kien hemm lejxin ta' eluf ta' ħaddiema involuti u m'għandux tidħol politika partiġana fiha.
Imma din mhux karta li tintlaħab regolarment mill-politiċi, jiġifieri għax da wieħed jista' jargumenta li jgħidu sa inti ma kellekx il-ħila twaqqaf ir-rundown. Wet jisem dal-argument politiku, la warrab, nitla waħna u waħna waqfu l-wand, il-random, il-ħatu qottaj dilna s-santi bil-blunita nazjonali.
Le, l-argument li jtpoġinti u għatajjeb, t-speċini naqsam qalbi najt li jutajjeb, ma għatajjeb. Imma fil-fat, dan ansibu li ekk isir, ġani għajdulu, inti muħasalċ, mela warrab, ħajjuhu postok xi ħadd li kapaċi jasal.
Però
minn naħa l-oħra, dina kienet l-istess ħaġa li kienet intqalet minn Mintoff meta kien Prim Ministru fi żmien ir-rundown tal 1957. Li fil-fatt kien fittex l-appoġġ tal-Oppożizzjoni fil-miżuri li rid jieħu kontra l-Gvern Ingliż. Dina u Mintoff jibda biha di. Meta jibda jitkellem dwar din ir-riżoluzzjoni.
Jifakkar li jkun tal-apply nuna.
Ija, fil-fatt.
U anke fil-break with Britain Resolution.
Għalhekk jiġi, u fakkar li fl-aħħar tal-1957, meta l-Gvern Ingliż kien irrifjuta li jagħti garanzija li ma jagħtix discharges, ma jagħtawx discharges qabel ma jkun hemm xogħol alternattiv, kien ressa l-break with Britain Resolution, tajjeb, però fakkar ukoll li ladin l-break with Britain Resolution. La demostrazzjonijiet li saru fit-toroq, la l-strikes li saru u laqqas l-irvellijiet ta' april tal-1958 ma ġeja l-Gvern Ingliż jew jibdel femtu jew almenu jassumi xuħut mir-responsabiltajiet li kellu ħaddiema Maltin. U qal jien għandi kull simpatija mal-Prim Ministru għall-pożizzjoni li qiegħed fiha, imma l-fatt li l-poplu Malti per fatt jibqa' qal. Li minn dak l-ħarġ minn Londra, il-poplu Malti kat a very sorry figure.
Ħareġ
ħażin ħafna. Tajjeb.
U l-poplu Malti qed jgħid mhux
il-poplu Malti. Imma għax irrappreżentat mill-rappreżentant minn dan il-Prim Ministru minn dan il-Gvern, dak li fil-fatt qed jgħid. Għal ukoll li għandi kull simpatija għal għandi kull simpatija li il-problemi kbar li kellu il-Prim Ministru f'Londra, imma l-fatt jibqa' qal li l-Ingliżi ma kellhom l-ebda rispett lej dawk u hawnhekk kara l-attakk fuq Borġ Olivier ħireġ lej dawk li jkunu servili jew li jilaqulhom il-pett taż-żarbun. Il-Prim Ministru kien aċċetta il-weda ta' Modling qal li se għamlu minn kollox biex jitaffu l-pożizzjoni, imma għal il-gvern Ingliżi huwa gvern ċiniku u jekk qed irid eżempju ċar, fakkar fil-wedijiet kontrastanti li kienu saru fiż-żmien l-ewwel gwerra dinija lill-Arab u lill-Palestinjani.
Il-wedijiet kienu li
sejtihom l-indipendenza u wieħed ukoll hemm kuntrast ieħor kien wieħed lill-lut li sejtihom post fil-Palestina, waldri ma kienx qed jargumenta ħażin dak li qed jgħid minnhom kien vera fil-faġġara. Ma kien hemm l-edda sustanza
għal. Vera fi kraġara li qed tajt fuq li qallu il-pet ta' Zarbun jew
tal-lut u l-Palestinjani, eċetera. Allora dan meta tħares li riżoluzzjoni ressaq il-Prim Ministru għal ma kienx fiha sustanza. Għaliex? Għax jiġi taddi u ma taddix mill-Parlament, ir-riżultat se jkun wieħed biss ta' dmuħ ta' biki għal ħaddiema Maltin. Tajjeb? Ikkritika l-Prim Ministru li qal li naqas li jżomm lill-Jamaican Union informata bl-iżviluppu li kienet isiru Londra. U dwar x'miżuri jistgħu jittieħdu biex iġalu li l-Gvern Ingliż jaċċetta dak li kienet jitlob il-Gvern Malti. Issa hawnhekk wieħed irid ikun daqsxejn realistiku.
Il-kummentijak,
Mintof kien jemmen u dana narawħ fil-attitudni tiegħu il-mod kif mexa dejjem. Li mal-Gvern Ingliż trid timxi bil-forza u ħalli ngħidu ċarru tont naħseb li kellu raġun f'dan l-argument trid tipprova tisfurzah il-Gvern Ingliż, imma l-problema hija li Malta fir-realtà ftit li xejn kellha forza, ftit li xejn se tappoġġi pressjoni fuq il-Gvern Ingliż. Nana bħal meta fil-1948 kien hemm dik il-famuża ultimatum lill-Gvern Ingliż li qallu li jekk il-Gvern Ingliż ma jaċċettax li jagħti l-għajnuna li kienet tiġi mitluba dal-każ kien tal-Martial Aid li jħossem fil-Martial Aid. Allura l-Gvern Malti jinqata' mill-allegiance li kellu lejn il-Gvern Ingliż u jittrasferja dik l-allegiance lill-Amerika. Issa l-ewwel ħaġa. Dik tassumi li l-Amerika se tgħidlu iva. U t-tieni.
Li ma kienx il-każ.
Ma kienx il-każ. It-tieni qed jinsa. Ir-realtà l-intaqa' magħhom hu stess Mintoff meta kien qed jipprova jippromovi il-kwistjoni tal-indipendenza ta' Malta barra minn Malta, barra minn xtutna, li pajjiżi li kienu alleati fin-NATO kienu se jiġbdu l-istess qabel. Ħadd ma kien se jħodha kontra membru ieħor tan-NATO.
Sema dak iż-żmien ma kienx hemm Trump. Għax il-lum Trump iġilet ma' Turkija.
Ma' dakka jistemillax l-Amerika. Aħna kem mizar mill-Amerika. Dun zommu di għoddi ma' jnejna. Mux ħafna, imma iza. Għaldiri.
Imma Mintoff ipprovona xaħġa alternativa jgħolja.
Issa, kif se tiġġildilhom mill-Ingliżi? Dik, u għal li. U bada jgħamil enfasi, għal il-problema fundamentali hija li l-gvern huwa gvern dajjef. Mhux bħal ma kien il-gvern tiegħu tan 1957.
Imma anki huma ma ġabx ħemm.
Meta l-gvern għal kien kuraġġuż. Imma fil-fatt vera kien kuraġġuż, m'hemmx dubju fis-sens li għamel dak li għamel, imma r-riżultat aħħari ma kienx wieħed li ħalla xi frott partikolari. Qal li kien it-tort tal-Partit Nazzjonalista li kien ma kienx talab li jkun hemm ċertu safeguards qabel ma ħal poter. Mela dak kien qed jgħid il-gvern imissu qabel ma aċċetta, Borċolivir, qabel ma aċċetta li jsir Prim Ministru li aċċetta li jmexxi gvern, allura kellu jġib mingħand l-Ingliżi ċertu assigurazzjonijiet dwar l-impjigi. Issa fir-realtà kieku ġara dan. Ma kien bl-ebda mod, kif se naraw ktar quddiem. Għax qegħdu nitkellmu wkoll li barra l-fatt hemm żewġ affarijiet hawnhekk għaddejjin. Mintoff irid jieħu vantaġġ politiku, m'hemmx dubju, bħala mexxej tal-Oppożizzjoni u tistennija minn kull mexxej tal-Oppożizzjoni. It-tieni ħaħda hija li ma jafx fir-realtà l-attitudni tal-iktar bniedem importanti fil-Gabinett Ingliż.
Min kien da?
Il-Prim Ministru.
Ġvimitok ma kienx jaf, il-Prim-Ministru kol qed jaqbel ma.
Mhux qed jinbotta kif se naraw. Huwa l-Prim-Ministru Macmillan qed jinbotta. Mhux
differenza kien qed tagħmel dik kien jaf li Macmillan qed jinbotta.
Għax inti qed tgħid, u qed jgħid, aħna konna nistgħu niġġuldulhom. Jekk għandek mill-Prim-Ministru l-isfel qed jgħidu le, kif se ċċaqlaqhom? X'se tagħmel biex ċċaqlaqhom? Ejja immorru għall-assurd u dana. Fil-ċirkostanzi kien ikun assurd. Emmur għall-assurd. U ngħidu l-Ingliżi jgħidu alright, mela se nitolqu minn Malta ċaw. X'tagħmel Malta? X'tagħmel bl-impjiegi? L-ekonomija tagħha kif daqqa waħda?
Imma l-Ingliżi ma kienx l-interess tagħhom li tolqu.
Ma kienx l-interess tagħhom, ma jien qed ngħid, għalhekk għatlek għall-assurd, emmur għall-assurd għatlek. Ma jistax isir, mela qed isir xi ħaġa in between. Il-fatt huwa kif kont se ġiel. L-gvern Ingliż jibdel fehmtu. Kif?
Ma nafx.
Eżatt. X'tam tam protestit fit-toroq ta'
tagħmilhom. Dan kollu għalxejn. Issa meta l-fatt li Malta mbagħad talbet l-indipendenza. Dik saħħet jew dajfet jgħid il-gvern Malti fin-negozjati mal-Ingilterra
kontra. Dik saħħet. Ħana jgħidlek għala. Għax l-ewwel ħaġa turi l-intenzjoni l-Ingliżi kif se naraw iktar qudiem ukoll. Għalkemm intalbet l-indipendenza, kien hemm ħafna uffiċjali għolien Ingliżi li kienu qed jgħidu lill-Ministri dak mhux vera jgħid l-indipendenza ta'. Qed jibblaffja. Li din qed jagħmilha għall-prestiġju politiku biex jikkwita l-pożizzjoni f'pajjiżu. Allora għall-bidu ma kienx qed issaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu, ħabbalet uni Ingliża. Però meta l-qudiem indunaw li dan ma kien qed jibblaffja xejn.
Ma vera rrit l-indipendenza.
Ma assolutament rrit l-indipendenza. Allura, l-attitudni naħħawm titbiddel. U allora jippruvaw jaraw issa kif huma jistaw, isalvaw kemm jistaw għall-interessi tagħhom mill-indipendenza ta' Malta. Ma dik għall-istorja sa naraw tiżviluppa iktar quddiem.
Min tofq għal iżjed jew saspiċċa diskors jew forsi ħammorru fuq kelliem oħra
minn tofqal ukoll għal li l-mozzjoni r-riżoluzzjoni ressa fil-Parlament il-Prim-Ministru. Kienet fil-fatt climb down, kien irtirata. Tajjeb kienet irtirata. U qal kif u staqsa kif il-gvern issa kien beħsiebu isolvi il-problema li kellhom il-ħaddiema quddiemhom. Żiet li Malta jaqbel li Malta kellha bżonn tikseb l-indipendenza, imma qal ukoll li Malta kellha biex tikseb l-indipendenza għandha tkun lesta li taċċetta l-għajnuna. Min kullum kien, tkun xi tkun is-sors. U talab lill-gvern, għall il-gvern għandu jirriżenja u resta amenda għar-riżoluzzjoni tal-Prim-Ministru, għall-mozzjoni tal-Prim-Ministru li fija iddeplora l-attentati tal-Gvern Nazzjonalista biex isolvi l-problemi tal-pajjiż b'metodi li hu sejħilhom antiki, arkaiċi, tajjeb, ikkundanna l-policy tal-gvern u ddikjara li kien hemm bżonn huwa dina fil-flamenda li jkun hemm elezzjonijiet immedjati biex jgħinu lill-poplu jażlu rappreżentanti li vera jkunu kapaċi jmexxu l-pajjiż fil-kriżi li kien hemm.
To be expected di ġifieri.
It is to be expected. Issa minnaħa l-oħra. Tony Pellegrini meta tkellem u
fil-Parlament l-oħra li hemm fil-partiti fl-oppożizzjoni.
Għal it-tort kien kollu ta' Borċ Olivier, għal falliment tat-taħdidiet f'Londra, għal li Borċ Olivier kien irrifjuta s-suġġeriment li kien għamillu biex ma jaċċettax il-Kostituzzjoni qabel ma l-gvern Ingliż jaċċetta li jagħti pakkett finanzjarju lil Malta. Innega li l-Prim-Ministru kien tkellem f'Londra f'isem il-poplu Malti, għal dan inti ma mhux titkellem għallu f'isem il-poplu Malti, għall-indipendenza inti tkellem biss f'isem il-Partit Nazzjonalista. Għal il-Partit Nazzjonalista kien tant mhux ċert mill-pożizzjoni tiegħu fuq din il-kwestjoni li kien qabel fuq il-kwestjoni tal-indipendenza ġifieri li kien ukoll wieħed li se konsulta l-Arċisqof qabel ma jħux ipass. Dina mhix vera, mhux hekk kien qal Borċ Olivier. Borċ Olivier qal li iżomm li l-Arċisqof informat b'dak li jagħmel, mhux li jieħu il-permess biex ngħidlek min għandu fett jimplika Pellegrini.
Ma forsi kieku barċu l-Virham jew il-Pellegrini f'Londra, taħseb kienu jimxi jisiet.
Kien jgħid iżjed żgur Pellegrini, ma naħsibx il-riżultat kien ikun wieħed aħjar. Staqsa Pellegrini kif il-25 miljun li kienu jitlu mill-Ingilterra f'Malta kien se jiġu replaced meta ssir l-indipendenza. Din għadni hija programmi ieħor ta' min però nenfasizza. Il-partiti tan-nofs, meta jitkellmu fuq.
Tan-nofs jiġu ta' Pellegrini ta' Granadu ta' Granadu.
Meta jitkellmu fuq l-indipendenza, dejjem jitkellmu isu mal-indipendenza il-preżenza Angliża f'Malta kienet
tisparixxi.
Tajjeb, allura se nagħmlu minn flokhom. Insistaw wkoll li Malta.
Issa jekk fuq di biex niċċarawha, jekk niftakar l-affarijiet sew, jien is-sitwazzjoni kienet illi Borċovi qed jgħid jagħmlu ftehim ta' difiża mal-indipendenza. U min tof kien jgħid nieħdu l-indipendenza u mbagħad nagħmlu ftehim ta' difiża.
Mbagħad ninnegozjaw wara l-indipendenza. Insista' wkoll Pellegrini li qal li Malta m'għandix għalfejn tħares lejn is-suq komuni, inħabba l-fatt li Malta timporta ħafna żied meta tesporta, allura m'għandha xejn x'tirbaħ mis-suq komuni. Dawk li tkellmu qal li qed jitkellmu fil-Parlament favur ir-riżoluzzjoni tal-Prim Ministru u jissapportjaw l-indipendenza dan huwa issa biex ngħid hekk huwa lingwaġġ tipikament ta' Pellegrini. Għalli huma kollha ipokriti. Għax il-kien hemm se jkun hemm mal-4,500 truħ li se jintlaqtu billi jitilfu postu bl-indipendenza u l-indipendenza jekk tiġi flok 4,500 truħ jitilfu Olimpik, jitilfu Olimpik 15,000. Qal li l-partit tiegħu madankollu se jissapportja ir-riżoluzzjoni tal-Prim Ministru għax huma biex juru kemm kienu nkwetati dwar id-discharges. Ressa wkoll amenda tiegħu u din l-amenda kienet prattikament l-amenda ta' Mintoff bżieda ta' paragrafu ieħor li kienet tfakkar lill-Gvern Ingliż li n-nuqqas ta' xogħol alternattiv għal dawk li se jiġu mkeċċija kienet kollha t-tort tal-Gvern Ingliż stess inħabba l-falliment tal-development plan li kien għamel il-Gvern Kolonjali. Herbert Granado.
Naħemmet Herbert Granado. Għandin nifem, ma nafx, ma ikun ħa pozizjoni ftit iktar prudenti minn ta' Pellegrini.
Beda mill qal li u qed jistenna li l-Kamra tivvota b'mod unanimu favur ir-riżoluzzjoni tal-Prim Ministru.
Differenti ħafna mill-oħra.
Biex turi s-solidarjetà tiegħu fl-interess nazzjonali. Għal fil-kasta Malta, il-Gvern Ingliż kien aġixxa qisu l-ekonomija ta' Malta kienet tista' tinbidel mill-lum għal-għada għal atteġġjament li kien jikkontrasta ħafna mal-pożizzjoni ta' il-Gvern Ingliż meta issa qiegħed jinnegozja u ma' Brussels għal mas-suq komuni. Għal
l-Ingliżi kienu qed jinnegozjaw
dew in-negozjati dal-periodu fis-suq komuni. Allora l-argument ta' Granado kien dan. Għaluma qed jittu f'negozjati dettaljati inħabba l-effett li se jkollha fuq l-ekonomija tagħhom. Però fl-ekonomija tagħna qed jaġixxu su tista' tinbidel mill-lum għal-għada.
Argument tajjeb.
Le, argument tajjeb kien. Qal li fejn tidħol suq komuni dan kien sensu Edward Heath li kienet imexxi n-negozjati għad-dħul tal-Ingilterra fis-suq komuni.
Mbagħad li wara sar Prim Ministru.
Wara sar Prim Ministru. Tajjeb. Kienet jinsistu li l-pajjiżi tal-Commonwealth, partikolarment l-Awstralja u New Zealand. Kienet jargumentaw daw li ma setawx li il-core markets tagħhom għax dawna New Zealand
u l-Australia.
Kien jiddependu ħafna fuq l-exports tagħhom tal-aħam
l-Ingilterra.
U dawna kienu jintlaqtu s-sek tidħol fis-suq komuni l-Ingilterra ħabba d-dazju l-external tariff tal-suq komuni. Allora dana ammettew ix-xokk li se jkun fuq l-ekonomija tal-żewġ pajjiżi.
Li huma ħafna ikbar minnha aktar jagħmlu jista' jagħmlu l-bidliet.
U kienu qed jagħmlu minn kollox biex jinnegozjaw dwar dan. Allura fil-kasta Malta daw l-affajt jinsewhom. Però minn naħa l-oħra Granado kritika lill-Prim Ministru li qal f'Londra jmissuħa delegazzjoni nazzjonali, mhux delegazzjoni tal-Gvern. Però ma qabilx mal-amenda ta' Mintoff għax qal li l-uniku ħsieb wara dik l-amenda hija biex jirriżenja l-gvern bit-tama li jitla gvern laborista. Għalli.
sorry, ma ġew, ma til proposta li missur Prim-Ministru mar delegazzjoni mill-partitu kollha di realistika.
L-ebda gvern jagħmilha dik. L-ebda gvern jagħmilha. Tajjeb u narawha mhux f'Malta biss voldi narawha kollum kienu.
Ah, ma jistax jagħmilha meta jkollok diverġenzi ta' opinjonijiet affarijiet fundamentali.
Barra minn hekk inti titqis li meta jsiru negozjati ta' din il-kwalità, meta biex jaslu negozjati. Bil-forsi tkun hemm element ta' give and take. Naħad ċedi xi ħaġa, naħa oħra ċedi xi ħaġa oħra. Issa inti jekk ikollok delegazzjoni nazzjonali, ċ-ċansiż huma li dik il-parti li ċedi inti ma jaqblux magħha u kollox imur baħar. Qal li kien kuntent li l-gvern kien qiegħed jagħti konsiderazzjoni sew li l-problema ekonomika, imma fakru li m'għandux jistrieħ fuq wedied vagi ta' għajnuna li tista' tiġi minn pajjiżi oħra. Qal li l-balance of payment situation f'Malta kienet tirrikjedi studju serju u soluzzjoni permanenti. Mabel Strickland fakret il-Prim Ministru li kien ġi qaltlu li l-PCP żgur mhux se tissapportjah fuq l-indipendenza. Mbagħad ikkwotat biċċa mill The Wind of Change, Challenge the of, change. Of the Commonwealth. Dina kienet wara li kien Macmillan kien mar South Africa. Kien mar l-Afrika, jagħmel tour u fis-South Africa kien għamel diskors lil-żewġ kmamar tal-Parlament tas-South Africa flimkien fej kien għamel diskors li semma fih The Wind of Change, ir-riħ tal-bidla li kien qed jaħkem. Issa u ir-riħ tal-bidla kienet l-enfasi tiegħu f'dak id-diskors kienet fuq il-bżonn li jkun hemm bidla fis-South Africa inħabba l-apartheid. Tajjeb li ma tistax tibqa' mixja kif inhi mixja. Però kien hemm elementi wkoll li setgħu jintrabtu mal-bidla fl-imperu ma mad-dekolonizzazzjoni. U fil-fatt l-enfasi fil-kummentarji li saru kienu fuq the wind of change fl-imperu, fuq decolonization. U qed tikkwota minn dan. Qalet li ma taċċettax li self-determination kien dritt assolut. U qalet speċjalment m'hemm xejn li jista' ma hemm l-ebda argument li jista' jsaħħaħ talba għal self-government ta' mussol, self-determination, qabel ma jkun hemm provi ċari li tista' sostni l-ekonomija tiegħek. Il-Prim Ministru qalet Mabel Strickland kienet tifittex.
Mabel Strickland forsi nfakru l-miqat jisimana li kella membru fil-parlament kienet jibis. Ġifieri l-oħrajn kienu erba ta' Pellegrini u tlieta ta' Ganado, wieħed mar mal-gvern.
Qalet li il-Prim Ministru kienet jixtieq l-appoġġ għar-reżoluzzjoni tiegħu kontra discharges tal-ammiraljat. Fakret li wara li telqu ċertu vapuri minn Malta għadet issemmihom din. Dak kien ifisser li telqu minn Malta 6,000 service minn Ingliż. U dak kien ifisser għalet 1.25 million telf fl-ekonomija ta' Malta mill-infieq tagħhom kien qed titkellem. Allura suġġeriet li Malta għand l-gvern Ingliż għandu juża l-Malta bħala distribution base għat-truppi biex ippreparaw ruħhom għal-servizz fil-Libja u fil-Far East. L-armata għalhekk qalet tista' tkabbar preżenza tagħha f'Malta u tieħu post in-Navy. Il-gvern qalet għandu jissellef mingħand il-World Bank biex jiffinanzja electricity u water plant għax mingħajrhom dawn kienu essenzjali biex jibni l-industrija u t-turizmu. Fil-fatt il-gvern kien diġà beda b'daw il-pjani biex dan iseħħ. Qalet ukoll kienet essenzjali ħafna li il-mentalità Maltija tinbidel u l-Maltin m'għandhomx jibqgħu jħarsu lejn l-idea li jsibu x-xogħol neċessarjament f'Malta. Qalet waħda mill-elementi pożittivi fis-suq komuni kien il-free movement of labor, tajjeb u allura Malta għandha tipprova tieħu vantaġġ minn dan. Meta ġewwa l-vot l-ewwel ma.
Għax hekk interessanti għax jekk ikolli ngħid qabel tajt int kif ġewwa l-vot, jiġifieri dak kien qieder mid-diskorsi għalli. Li il-Partit Laburista jivvota kontra. Ta' Pellegrini kienu kontra, ma nafx jekk kassjoni xogħlija meta għan għadhom għarru mal-gvern.
Pratikament hija. Issa meta ġew għal-vot, l-huma tresqet l-amenda ta' Mintoff.
Isir issoltu l-ewwel l-amenda li.
Li m'għaddiex bi 32 vot kontra 16, u li votaw biss.
Kollha ġifi kollha kontra tal-Labour biss ordaħa.
Waqt li l-mozzjoni oriġinali tal-Prim Ministru għaddiet bl-istess numri, jiġifieri 32 favur u 16 kontra, darba jinqalbu.
Jiġifieri anki Pellegrin li kien kritiku vota mal-pożizzjoni tal-gvern.
Meta ġew għal-risposta tal-Prim Ministru fil-winding up, tajjeb, u kritika lil Mintoff li ma semmiex li l-strajk sul-violenza li kienu saru f'April ma kienu saru bi protesta kontra discharges jew transfer ta' dockyard għallu l-incidenti violenti li saru f'1958 kienu reazzjoni għal-fatt li il-gvern Ingliż kien rifjuta li iżid l-għajnuna tiegħu lejn il-budget Malti b'miljun fis-sena. Allura l-Prim Ministru din ma kienx xi ħaġa li għandha x'taqsam malli qed ngħidu llum. U reġa' tkellem dwar dan fl-aġġornament il-Prim Ministru, fl-aġġornament qal li hu kien iddikjara li l-elettorat kien tellgħu fil-poter lilu. Inħabba li l-metodu tiegħu li jgverna kienu differenti minn dawk tal-lider tal-oppożizzjoni. U li qed jgħidlu qed jgħidda dal-argument li jibni u li jibqa' jsostnih. Jiena ma nistax nimxi fuq is-suġġerimenti tiegħek. Inħabba l-metodi ta' tmexxija tiegħek huma totalment differenti mill-metodi ta' tmexxija tiegħi. Aħna inħarsu lej il-mod kif għandu jitmexxa l-pajjiż minn nuċċali differenti. Allura ma nistgħux naqblu fuq din. Għal meta jiftakar l-metodi ta' Mintoff kienu f'dal-każ sempliċiment rriżenja l-gvern. Imma għallu fl-aħħar elezzjoni ftit xurilu il-poplu Malti kien wera maturità politika meta tella lilu biex imexxi il-battalja. Qal li kien wera mentalità politika inħabba il-fatt li ma kienx jimxi bl-istess mod ta' Mintoff. Qal il-metodi tiegħi huma il-metodi tar-raġuni u tal-kuraġġ. Se jibqa' jiġġieled biex jirbaħ id-drittijiet politiċi u l-libertajiet li ħaqqa Malta u biex jibni Malta ġdida għal-futur. Qal però mhux qal imma kien jidher ċar li Borċoli fil kien jaf li biex jasal l-objettiv politiku tiegħu ma kienx se jkun biżejjed sempliċiment biex jirbaħ il-challenge politiku fil-pajjiż imma rid jittrasforma totalment l-ekonomija Maltija. U dina kienet l-iktar ħaġa diffiċli ovvjament li kien qiegħed jiffaċċja.
Ġew għadek kif tkellimt fuq l-ekonomija inti fil-pajjiż. U dak kien suġġett li l-inkollu jisem anke bil-programmi tagħna. Ma is-sitwazzjoni ekonomika propjament x'kienet?
Ara, din narawha mill-budget li ressa l-gvern għal għas-sena 1962-63. Issa Iddu niftakru dak iż-żmien il-sena tal-budget kienet mill-ewwel ta' April sal 31 ta' Marzu tas-sena ta' wara.
Kien jimxu ftit stramba u mill-ewwel ta' April.
Kien jimxu fuq l-istil tal-Ingilterra. L-Ingilterra kien il-budget tagħhom tajjeb. Issa, u dina rridu niftakru wkoll li dina kienet l-ewwel sena finanzjarja mill-1958 meta l-amministrazzjoni koloniali ħadet it-tmexxija ta' gżira f'idea. Issa, l-aħjar sena ta' żmien
l-Ingliżi biex ngħidlek
kienet 1960-61 meta il-GDP GMP Maltija uriet tkabbir ta' 1.9% li kieku dana kien baqa' sejjer tajtem fuq x'ibni. Imma meta tqablu mal-growth li kien sar taħt l-aħħar sena ta' gvern Malti li kien ta' 7.4%
tara l-aħħar sena 58 ta' kien Mintoff
57-58 fuq tara kemm fil-fatt
morna l-ura
morna l-ura. Issa Il-fatt li ma rnexxewx id-diskussjonijiet finanzjarji f'Londra u t-teddida li kien issa ta' discharges, allora kien hemm stennija kbira fil-pajjiż li dan kien se jfisser li l-budget li kien se jniedi l-gvern kien se jkun mimli austerita u mimli taxxi. Sa din hija argument ieħor li nħarsu lejh. Borċ Oliver kien jinsisti li il-gvern Malti mhux m'għandux ikun responsabbli biex iniżżel il-livell tal-għexin tal-Maltin. U l-Ingliżi wieħed mill-argumenti li kien jagħmel miegħu kien li l-proposti tagħhom se jwaqgħu. Huma kien qed jgħidulu għamel it-taxxi. U kien jgħidulhom hemm diżjed biżjed taxxi jekk nagħmel iżjed se jkun hemm se jinżlu il-livell tal-għexin. Issa ura saq il-budget fid-29 ta' Settembru, tajjeb, meta fil-fatt nofs is-sena kienet għaddiet. Huwa ressaq budget li kien jaħseb għal infiq totali ta' 13 miljun, tajjeb, kontra revenue ta' 13 miljun u ftit, u kien jikkalkula li jkollu surplus ta' 179,000. Issa, il-bilanċ kien se jintuża wkoll biex ipatti għad-deficit li kien sar fis-sena ta' qabel, kważi 46,000. U barra minn hekk juża 65,000 minnhom biex imur għall-contingencies fund. Kull gvern Malti kien jemmen fiha di tal-contingencies fund.
Ma meta tibda tisma daw ċifri. Illum ikollhom koppja biex.
Ovvjament, iva, ma qiegħdu nimxu bil-xkien il-valur tal-flus ta' dak iż-żminijiet kellha ma nistax nagħmlu. U mbagħad kien se jfdallu 68,000 oħra li kien se jpoġġihom fil-consolidated fund. Issa fl-ewwel sentej tal-5-year development plan li kienu għamlu l-Ingliżi, kienu ntefqu 12 miljun skorruti f'dak li huwa spiża kapitali, mill-20 miljun li kien hemm allokati għalihom. U wieħed kien jistenna li meta bdejt għall-ewwel darba pjan ekonomiku li kien ifisser attentat biex tibda l-ekonomija li fl-ewwel snin l-infiq ikun daqsxejn qawwi għax irid jidħol infiq kapitali mhux ħażin. Issa li kien hemm mhux li kkawża dak kien pereżempju l-ammont ta' importazzjoni mhux tas-soltu tajjeb ta' materjal ta' makkinarju għax tibda inti l-industrializzazzjoni fil-pajjiż qed timporta ħafna iżjed. Issa il-Primistru ħabbar ukoll li l-unemployment minn meta spiċċa il-Gvern Malti sa dikinhar kien żdied bi 3,300 u sar 5,700. U dak kienet jgħid ifisser li qed tkun qed jagħtu każ għal dak li sejħulu natural wastage. Però il-pjan li kien ressaq il-Gvern Ingliż għaltant kien mhux realistiku li minn dak li suppost għamel biex ipatti għastampijek ma sar kważi xejn. Għalli il-gvern kellu l-pjan li jieħu l-parir ta' Economic Mission mill-United Nations kien diġa approċjom biex jibattu tim Malta ħajamlu assessment tal-situazzjoni ekonomika tal-pajjiż u jagħtu parir ta' dak li għandu ximxi fil-fatt għal barra minn hekk il-Bord Tekniku tal-United Nations kien ukoll alloka $150,000 biex jintefgħu fuq fellowships għal Malta għal 1963. Għax hu kien qed jgħid ukoll il-gvern li għandna bżonn nittrenjaw iżjed Maltin f'dan il-qasam m'għandniex biżejjed. Barra minn hekk qal kien ressaq skema oħra qudiem l-United Nations biex jiġu allokati $100,000 ieħor biex tingħata assistenza teknika fejn għandha x'taqsam l-edukazzjoni, l-agrikoltura, is-sajt, l-economic planning, is-social welfare u l-public works. Kien qed isir arranġamenti wkoll biex il-Gvern Malti jagħmel kuntatt dirett mal-Aġenziji Speċjalizzati tal-United Nations. Għaliex, skont il-Kostituzzjoni, il-Gvern Malti ma setax jagħmel direct contact m'entitajiet oħra, imma rrid jgħaddi through the British government. Issa
sekonda kolonja.
Kien talab oħra il-fatt li jista' jagħmel id-dritt li japproċjaw. Il-Prim-Ministru wissa li tibni l-ekonomija mill-ġdid kien xi ħaġa li jieħu żmien u l-diversifikazzjoni kienet bil-fors set jieħu ċertu ammont ta' ħin u ta' żmien. Għal tista' tagħmel miżuri għal dak il-perjodu biex taħseb għat-tibdil li jkun hemm, imma inti titħares fit-tul ukoll u tibni biex il-livell tal-employment f'Malta jibqa' jiżdied fit-tul u mhux għal perjodu qasir. Mit-22.4 miljuni li kien hemm allokati fin-1960 għal dan kien biss intefqu ħmerija tantu hekk 9 miljun tantu hekk li kien fadal 21 miljun. It-trend għal kienet qed taffettwa ħażin ħafna dat trend li ma tagħmilx biżejjed tal-unemployment il-National Income Maltija u qal ukoll li n-nuqqas ta' exports minnaħa ta' Malta kienet xi ħaġa tinkwita l-gvern ukoll inħabba il-balance of payments. Għalli kien hemm pjanijiet minnaħa tal-gvern biex jespandi l-edukazzjoni teknika u l-industrial training fil-pajjiż. Dina ukoll biex jaħseb għall-impjiegi fl-industri li jinħolqu. Għal jekk ma jkunx hemm dal-skilled labor lest allura ċans li taqbad industrializzazzjoni tkun żgħira. Għalhekk il-gvern Malti kien ukoll qiegħed jistudja l-effett ħżiena tal-restrizzjonijiet li kienu daħlu fl-Ingilterra dwar l-immigrazzjoni. Għax dik is-sena l-Ingilterra kienet bidlet il-liġi tal-immigrazzjoni. U fejn qabel kull ċittadin tal-Commonwealth kien awtomatikament jista' jidħol l-Ingilterra, issa ma setax biex tmur temmigra l-Ingilterra kien ikollok wieħed minn 3 ta' ċertifikati. Fil-dettalji tagħhom, imma it-tlieta fil-fatt kien ifissru li inti għandek xogħol garantit.
U dan ma kienx joħorġu. Is-sitwazzjoni issa kienet kif jisu hemm suq komuni għall-immigrazzjoni fl-Imperu Ingliż jew fil-Commonwealth tampoġġu hekk. U din naħseb issa li hemm l-Ingliżi inqal qed u għamlet daqqa l-Malta oħra.
Ejja, dan ħabba l-fatt li kienet qed issir reazzjoni qawwija fl-Ingilterra kontra l-immigrazzjoni qawwija speċjalment mill-Indja, mill-Pakistan u anke mill-Karibien.
Maltin kienu jmorru l-Ingilterra.
Kienu jmorru.
Għax per esempio tmur soħħo konti sib ħafna Maltin.
Le, però apparti ċajt, l-immigrazzjoni tal-Maltin l-Ingilterra kien differenti mill-immigrazzjoni l-pajjiżi oħra.
Għax il-maġġor. L-Australja, per esempio.
L-Australja, l-Kanada, eccetera. Il-maġġor parti, ovvjament, mhux l-uniċi, ma l-maġġor parti, tal-emigranti li kienu jmorru l-Ingilterra, kienu jmorru biħsieb li jagħmlu periodu qasir ta' żmien u jiġu lura. Waħda. Sezzjoni oħra, mhux ħażin, tal-emigranti l-Ingilterra kienu fil-fatt ġuventur. U x'aktarx li kienu jemigraw.
Marbuta ma' li jiġu lura allura wkoll.
Mhux bil-fors. Imma l-iktar li kienu minn intervisti li saru ma' ta' tip ta' nies, jidher li ħafna minnhom kienu qed jitilqu prinċipalment mhux biex ifittxu x-xogħol, imma għax vuol diri mejtin għax-xogħol, imma inħabba l-fatt li kienu mdejqin bil-soċjetà Maltija kienu jħossuha qed tifgħu bil-Malti, rridu soċjetà iktar miftuħa. Għal ukoll il-Prim Ministru li l-Gvern kien qed jistudja allura daw l-effetti li se jiġu fuq l-immigrazzjoni Maltija, qal li kien approċċja lill-Gvern Awstraljan biex jerġa' jikkonsidra il-kwota li kien għamel għal Maltin. Dana kien għamel ftit qabel il-Gvern Awstraljan kien niżel il-kwota ta' migranti Maltin għal 2000 fis-sena biss. U il-Gvern Malti issa kien għamel approach li l-Gvern Awstraljan biex jerġa' jikkonsidra jolli dan. Barra minn hekk kien jistudja l-Gvern ukoll ċansis kien hemm għal Maltin li jmorru jaħdmu l-Ewropa, mhux bil-fors imorru l-Ewropa u jibqgħu hemmhekk imma jmorru per eżempju jaħdmu 3 xhur, 6 xhur. U jiġura dak li seħulu contract work. U biex jagħmel dan ukoll, Malta kienet għamlet applikazzjoni biex issir membru tal-Kumitat Internazzjonali għall-Immigrazzjoni fl-Ewropa, l-ICEM, inħabba li dina setat ukoll toffri xi openings għal min ikun forsi jrid imur jemigra fis-South America.
Ma fil-qosor jekk ikolli ngħid sa merita dak li attenti hu. Is-sitwazzjoni ekonomika għalkemm il-gvern għamel budget surplus ma kienx tajba.
F'liema sens?
Jiġifieri kien għal problemi ekonomiċi.
Le, il-problemi iwa.
Iskur
li kemm il-problemi. Għallu kol, għal irridu nħarsu għal fatt lej, jekk nħarsu lejn l-anzjani fil-pajjiż, għall-pożizzjoni tagħhom kienet waħda ħażina ħafna u kien hemm il-ħtieġa li dawn l-anzjani u dawk in-nies li qed jiddependu fuq social assistance isir xi ħaġa dwarhom. Għal dan minkejja l-fatt li l-gvern huwa ssikkat f'dak li huma finanzi. U ħabbar allura li mill-ewwel ta' Jannar 1963 kien se żdied il-rata tal-pensjoni fis-sens li tibda nagħta l-pensjoni mhux mill-meta tala l-65 sena kif kien sa dak iż-żmien, imma kif tala l-63 tibda tieħu l-pensjoni, tikkwalifika l-pensjoni. Barra minn hekk qal li dawk li huma non-established government workers, non-established ifisser dawk li m'għandhomx pensjoni. Tajjeb. Kienu senatu jinataw ukoll iċ-ċans li jekk iridu ma jirtirawx mas-sena ta' meta jagħlqu 60 sena, imma jistgħu jibqgħu jaħdmu sa 63 sena. Għax inti daw in-nies kellhom problema, dawk kienu jridu jirtiraw bil-fors ta' 60. Però ma jibdewx jieħdu sold pensjoni qabel ma jagħlqu 63. Allura sagħhom iċ-ċans li jekk iridu u jifilħu ovvjament jibqgħu jaħdmu sa 63. Meta mbagħad jikkwalifikaw għal pensjoni tal-irtirar. Għal ukoll li l-widows and hemm żieda wkoll li fil-pensjonijiet tal-Romol fil-pensjonijiet li nataw li dawk li qegħdin fuq social assistance, speċjalment dawk li kienu disabled jew inkella x'kien hemm dak iż-żmien ukoll social assistance għal dawk li kienu numerous families, dawk li jkollhom ħafna tfal.
Kienem diversi n-immaġina li jibbeni.
Kien jesisti, Iva, kien jesisti u koll, dak li kien jissejjaħ marriage grant.
U x'kien da?
Il-marriage grant kien li tfajliet li kunu fuqra, pero jiġu biex jizzewġu, jina taħ 15 lira meta jizzewġu bħala biex jibdew.
Jisudota.
Tajjeb. U barra minnek, għamel aġġustament u koll, għal periodu meta kont tibda tieħu l-flus tan-National Insurance, għax qabel miegħek inti kont tkun marit, ma kontx tibda tieħu sold qabel ma jgħaddu 3 ijiem, u jekk kun mara ma tieħux sold qabel ma jgħaddu 6 ijiem. Hekk kienet il-liġi.
U din bidlet.
U din bidilha li neħħa l-perjodu li tistenna, vuol dir mill-ewwel tibda tieħu il-National Insurance Benefit. Enfasizza wkoll il-Prim Ministru li l-prospetti għad-dħul tal-gvern kienu ħażin ħafna. Għal-diri għet jgħaj tanċ t-istennew għal-issa affarijiet u li t-tissir ekonomija minnaħa tal-gvern. Infatti, kiet għadak fħarġi ċirkolari li l-kapijiet tal-gvern kolla, tal-departimenti kolla tal-gvern, jenfasizzaw iħtieġa ekonomija fl-infiq ta' kull departiment u li jekk se jkun hemm x'infiq li jidher straordinarju li tiġi vetted sew qabel ma jiġi propost. Propost, mhux approvat, propost. Ajjeb, għalda qabel ma trasqoħ, għara sew, għax iċ-ċansi huwa li mhux se jgħaddi. Il-kritika tal-budget biex ngħidlek kienet varja, jekk ħares lej pereżempju lej Mabel Strickland, qalet li il-budget kellu l-punti tajbin tiegħu, imma qaltlu inti ma għandekx tibqa' Ministru tal-Finanzi għax għandek diġà biżejjed xi ġur. Qablet mal-fatt li kienet ġejja UN Economic Mission biex tagħti pariri u qalet ukoll li għandu jsir ukoll iktar pressjoni biex tiżdied l-emigrazzjoni minn Malta. Qablet li se nagħtaw iżjed flus għat-Technical Education li qabel magħha wkoll Pellegrini, però qalet li kien hemm xi ħaġa li ma tistax ma tikkritikax bla ħaġa. U
dik qed
il-fatt li għalkemm il-moll il-ġdid, kella raġuni fiha, għalkemm il-moll il-ġdid fil-port il-kbir kien lest, dak ingħatu mhux jintuża. U dajdu ma jintuża, sar u dim dan nitkellmu fuq għax importanti tal-moll il-kbir.
Għax dak
kien hemm problemi, għax dan il-moll il-ġdid kien imbena biex jinqataw l-ispejjeż tal-esportazzjoni u l-importazzjoni. Għaliex?
Għax jitrakkaw mal-moll.
Jitrakkaw mal-moll mhux iqogħdu bil-braken u x'nafin. Però kien hemm problemi tal-ħaddiema hemmhekk. Alla dinna xi ħaġa li tkarkar però din nitkellmu fuq għax importanti.
Għax problemi fis-sens li għadu ħajtilfu x-xogħol tagħhom li kien jaħdmu kull braken.
Issa, minnaħa ta' Ganado u qal li kien surpriż li kemm kien kbir il-budget li wersa il-gvern fi situazzjoni għax qal li kellu l-impressjoni li il-pajjiż kien fqir ma kellux. Allora u insista mal-gvern biex jikrea kondizzjonijiet biex jinkoraġġixxi l-banek investu is-60 miljun li kellhom f'depositi f'industrija lokali. Di kienet kritika minn naħa tal-Ingilterra. U kien hemm ċertu ġustifikazzjoni fiha li ma kienx hemm investimenti mill-Maltin f'Malta. L-investimenti tal-Maltin kienu jkunu pjuttost barra minn Malta u x'aktarx f'defense bonds u saving bonds tal-gvern Ingliż. Għax dawk kien jagħtu rata ta' max tajjeb u ovvjament kienu siguri minn se titlef tis-sogra flusek. Però li jinvestu fil-pajjiż billi jippruva jibdew industrija and so on, dakin jarawh segru sogru qawwi ħafna. Pellegrini ma tantx baqta biex jagħti timbru l-budget għall-ar budget li qatt jiftakar li kien imur kontra l-interessi tal-ħaddiema.
Ma lajr lesta.
Waqt li minn tof mod sarkastiku għal dakin budget maġiku għax ma daħħal l-ebda taxxi ta' xejn. Imma kien għal emir vote getting exercise. Għal l-ħjar parri li stijat il-gvern kien li jirriżenja u jagħmel spazju għal Partit Laburista. Kemm Strickland, kemm Ganado, kemm Pellegrini dikjaraw li ma kienux se jvvutaw favur il-budget, inħabba l-fatt li dana kien jista' jiftiehem li qed jivvutaw favur il-policy tal-indipendenza. Kolħadd qabel partiti kollha qablu inkluż il-Partit Laburista ovvjament mal-żieda fil-benefiċċji li saru, anzi kien hemm min qal li għandhom jiżdiedu iktar benefiċċji milli fil-fatt ikun hemm. Pellegrini mara xejn li finkwiet il-quddiem qal li il-gvern ma kellux idea ta' kif iħaddem l-ekonomija u m'għandux idea kif jagħmel proġetti li jkunu li jkunu produttiv. Mintof argumenta li l-gvern kien qed jgħid li se jkollu 9 miljun inqas fl-infiq, se jkun hemm inqas infiq mill-gvern Ingliż, imma huwa kien qed jgħid li fil-fatt l-infiq Ingliż kien se jinżel 2 miljuni. U qal li sa Marzu ta' 1964 il-gvern ikun qed juża self ta' 6.3 miljun lira ġifiket jgħajt li s-serf tal-gvern kun tela sa 6.3 miljun b'kollox u għalli dan kien se jfisser li id-dejn nazzjonali se jitla għal 11 miljun u jabbi li l-pajis beħlas ta' interessi ta' 200,000 fis-sena. U għal li dawna kienu non-supportive projects qed jintefgħu dal-flus u allura ma kienx xi ħaġa tajjeb għal il-gvern kien qed jaħli il-flus.
Ġifieri l-argument id-dibattitu kif dejjem ikun hemm f'kull budget u ġifieri l-gvern favur u l-oppożizzjoni kollha kontra.
Issa kien hemm element f'dan il-budget li hu kurjuż u se ngħid għaliex kurjuż u li ġie kkritikat bl-aħrax u tista' tifhem għaliex. Għax dan waħda minnhom kienet li l-gvern ivvota ammont ta' flus biex jinbeda il-proġett tal-bini mill-ġdid tar-Royal Opera House.
Dik il minn dak iż-żmien jiġifieri sejrin fuq ġisu.
Dika l-gvern qed jargumenta li dina xi ħaġa li kienet utli għat-turiżmu. Mentri l-partiti l-oħra kienu qed jgħidu li fil-fatt dana kienet sparparja ta' flus għax jistgħu jintefqu f'affarijiet oħra. L-argument kien jekk għandha tinbena l-Opera House mhux ġdid. Allora nagħmlu b'xi mod biex nikkonvinċu l-Ġermaniżi li kissru għal jibnuha spejjeż tagħhom. Pereżempju, minn tof qal li dina kienet prestige project ma tuħu xejn minn dan prestiġu u li kien se jfisser li r-running costi jew se jkunu 150,000 fis-sena. Issa waħda mill-affarijiet li joħroġ dal-dibattitu tal-budget hija l-oppożizzjoni kontra l-indipendenza. Però fuq dan nitkellmu programmi.
Għalhekk tajjeb ħafna dak kienu l-kummenti u risposti tal-professur Joe Perotta tal-lum dorna dawra mhux ħażin mad-dibattiti fil-Parlament. Kemm l-ewwel fuq il-mozzjoni li ressaq il-Gvern b'kundanna għar-rundown u kundanna sensi li kien. Ħajkun hemm dorna wkoll rajna ftit is-sitwazzjoni ekonomika fil-pajjiż u dejna jiddiskutu d-diskussjoni li saret dwar il-budget tal-Gvern Nazzjonalista li naħseb ġustament ġoni samajdu da kien qisu l-ewwel budget kompletament tiegħu.
Iva.
U fl-aħħar inti ħallejtilna l-karrotta għal darb'oħra u ta' kurjużità li wieħed ikun jaf u jgħid imma il-budget u l-indipendenza x'għandhom xi jaqsmu għax.
Fid-diskors tal-budget tista' titkellem fuq xi xtrid.
Naturalment ma għalhekk.
Ma tagħmilna mloġa.
Mhux
se jgħidlek out of order l-speaker, pereżempju.
Għalhekk, okej, dak kien suġġett li ddiskutejna llum, nirringrazzjaw lilkom is-semmija tagħna għall-attenzjoni. Jiena Fader Joe Borg flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Perrotta nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa.
Saħħa.